Burimet zyrtare diplomatike shqiptare nga Athina njoftuan se Ministria Jashtme Greke thiri ambasadorën e Shqipërisë në Athinë për t'i paraqitur një notë proteste lidhur me zhvillimet në qytetin e Përmetit gjatë ditës së djeshme. Athina zyrtare sipas këtyre burimeve pretendon për dhundaj dy qytetarëve njëri pjesëtar i pakicës greke, kur dje një grup besimtarësh dhe klerikësh hyn forcërisht në godinën e Pallatit të Kulturës, duke u përplasur fizikisht me policinë private që ruante objektin. Kjo godinë që shërbente prej disa vitesh si kish ishte marrë në ruajtje nga policia private pas lirimit pak ditë më parë nga objektet fetare në tensione mes forcave policore të një agjencie përmbarimore, si dhe një grupi besimtarësh dhe klerikësh ortodoks. Në ngjarjet e djeshme, besimtarët ortodoks të mbritur nëpërmjet dhe nga zonat e tjera dhe të udhëhequr dhe nga klerikët dhe përfaqësues të Mitropolisë Gjirokastrës hyjnë forcërisht në godinë dhe pati edhe përplasje fizike me policët privat që u përpoqën të rezistonin. Ministria e Jashtme Greke tha përmes komunikatës së bërë të njohur mbrëmse dhe ndërtesa e konsullatës greke në Gjirokastër ishte goditur me gur nga persona të panjohur pas kësaj ngjarje. Athina zyrtare shpreh në komunikatë se kërkon nga autoritetet shqiptare që për të dy ngjarjet të arrestohen personat përgjegjës. Policia e Gjirokastrës nuk ka konfirmuar incidentin me konsullatën greke, e cila ndodhet në zonën historike poshtë kështjellës së qytetit, ndërkohë që për ngjarjet e djeshme si policia private dhe bashkia kanë denoncuar në prokurori grupin e besimtarëve dhe klerikëve për hyrjen forcërisht në godinë. Tensionet nëpërmjet në të dy ngjarjet e veçuara lidhen me një konflikt mes kishës dhe bashkisë për godinën e Pallatit të Kulturës. Kisha pretendon se trulli ku është ndërtuar godina ka qenë kishë, ndërkohë që gjykatat shqiptare i kanë dhënë të drejtë bashkisë së Përmetit që godina e Pallatit të Kulturës të mos tjetërsohet në objekt fetar. Prej vitit 1998 në këtë godinë janë kryer aktivitete fetare, madje edhe ndërtime brenda godinës janë vënë në funksion të tyre. Ndërkohë që disa herë gjatë viteve të fundit kanë dështuar angazhimet e agjencisë përmarrimore për rikthimin e godinës bashkisë. Zbatimi i vendimit të gjykatave pak ditë më parë shoqërua me tensione pasi godina u lirua nga objektet fetare, por dje një grup besimtarësh dhe klerikësh ortodoks hyn forcërisht në të, po në tensione dhe përplasje fizike me policët privat që ruajnë godinën. Kryetari i bashkisë së Përmetit nuk është prononcuar mbi ngjarjen pasi nuk ndodhet në qytet, ndërkohë që drejtues të agjencisë përmarrimore thonë se kanë zbatuar një vendim të gjykatave. Kisha nga ana e saj ka këmbgulur se vendet e shenjta fetare njihen botërisht të tilla pavarësisht vendimeve gjyqësore dhe godina duhet i rikthehet sërish kishës ortodokse. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.